todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa ra-iisul wasaaraha Britain oo dhowaan iscazili doonta iyo doorashooyinka midowda Yurub iyo guud ahaan qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay ka bixista Britain ee midowda Yurub. Barnaamijka waxaa marti ku ah Sahal Yuusuf Cali oo ah gudoomiyaha ururka Gaashaan oo ah urur u ololeeya dadka laga tirada badan yahay isla markaana si dhow ula socday arrimaha la xiriira Brexit. Ku soo dhawoo barnaamijka Sahal.
Walaal Ridwaan, aad baa u mahadsan tahay, waan dhowe.
Sahal, waa la socotaa Ra-iisul Wasaare May waxay sheegtay in 7 Juun ay ka degi doonto xilka Ra-iisul Wasaarenimada ama xilka gudoomiyaha xisbigeeda. Qof kale dabcan lagu bedeli doonaa muddooyinkii ugu dambeeyay, gaar ahaan 3 sano ugu dambeysayna wadahadaladii iyada iyo u dhexeey midowda Yurub waxaa muuqata in wax weyn laga keeni waayey. Ma la dhihi karaa Ra-iisul Wasaare May iyo xisbigeeduba waxa ay ku fashilmeen inay heshiis kaga baxaan midowda Yurub?
Ridwaan, walaal waa la dhihi karaa arrinka in fashal weyn uu ku dhacay xisbigan muxaafadka ah dalkan ka talinayay sanadahan, inuu ku guul dareystay, gaar ahaan hoggaankan Theresa May inay ku guul dareysatay inay dalkii ka saarto bahweynta Yurub ayadoo heshiis u cuntama baarlamaankeeda soo bandhigaysa. Waxaan jeclahay in yar in aan taabto oo ah baarlamaankan Yurub ee weyn waddankani ku biiray waa baarlamaan runtii ay ku jiraan 28 dal matalayana 512 milyuun oo ruux. Baarlamaankani waxa uu macnaha u shaqeynayaa sidii doonaya Yurub inay u shaqeyso, khaasatan dalalkan ku jira sidii hal dal oo kale oo mataqaana yeesho, wuxuu ayna leeyihiinba suuq keli ah oo macnaha khidmaadka iyo badeecada iyo dadkuba ay isaga gooshaan. UK ma aynan jeclaysan bixitaanka waxa keenay ayaga oo qaab nololeedka baarlamaanka oo Yurub ay leedahay lacag u gaara oo ay 19 xubnood isticmaalaan, ay doonaysana in ay shuruuc badan fuliso, inaynan UK markaa u aragtay in jiritaankeeda iyo dowladnimadeeda ay meeshii ku lumayso oo bilaabatay doodan in laga baxo.
Waa gartay Sahal, arrimaha muhiimka waxa weeyaan ka soo koow Ra-iisul Wasaaraha in xataa xisbigeedii khilaaf aad u xoog weyn laga dareemayo, oo marka la eego 10 xubnood oo ka tirsan xukuumaddeeda ayaa iscazilay oo 12 ka mida ay wasiirro yihiin. Waxaad moodaa in hadda weli xataa qof loo sharaxay ama qof loo malaynayo inuu la wareegi doono xukunka inaan weli lahaynin, oo dad fara badan uu qof walbaba dhinaciisa u yaacaya. Marka haddii aad eegto, maxaa xigi kara hadda arrintan? Marka 7 Juun ay xilka ka degto, yaad is leedahay hoggaankan waa uu qaban karaa oo waxa uu ka shaqayn karaa sidii arrimaha Brexit-ka looga mira dhalin lahaa oo heshiis dadku ay ogol yihiin midowda Yurub loola saxiixan lahaa?
Ridwaano, dhabtii haddii loo hadlo, waxay tahay Ra-iisul Wasaarada dalkan Ingiriiska Theresa May waxa ay waday muddana doonaysay in ay baarlamaanka mariso wax la yiraa withdrawal agreement oo ka kooban 585 page dokumenti ka kooban oo la yiraahdo UK divorce from European Union. Kaasina waxa uu yahay in Ingiriisku ay bixiyaan 39 bilyan oo pound oo lacagta gineega sterlinka ah. Waxa kaloo aad looga doodayay mustaqbalka dadka iyagu u dhashay dalkan ee Yurub jira iyo kuwa Yurub ee halkan joogo 3 milyan gaaraya, iyo mas'alada waqooyiga Ireland xuduudkeeda ay la leedahay Republic of Ireland, iyo sidoo kale dokumentigana wuxuu taabanayay xiriirka UK ay mustaqbalan la yeelan karto Yurub hadday ka baxdo xagga ganacsiga, difaaca iyo amniga.
Waayahay, hadda heshiiska marka la eego ugu dambeeyay wuxuu dhigayaa in 31 Oktoobar Britain loo baahan yahay in heshiis ama heshiis la'aan ay kaga baxdo midowga Yurub. Arrinta ku saabsan Theresa May oo xukunka ka degaysa iyo qalalaasaha hadda jira guud ahaan waxaad moodaa in dhibaatooyin fara badan ugu keeni doona siyaasaddii iyo dhaqaalihii maalmaha soo socda. Marka dadka hadda aad ka hadashay ee ah dadka u dhashay waddankan ee ku nool dalalka kale ee Yurub ama kuwa kale ee ku nool halkan ee ka yimid dalalka Yurub oo Soomaalidu xataa ay ku jiraan, siday u arki karaan waxa soo kordhay ee ah in ra-iisul wasaarihii ay tiri wixii aan qaban kare waa qabtay, xilkana waa ka degayaa, taasoo micnaheedu uu yahay in haba yaraatee wax guula aan laga keenin qorshihii Britain ay kaga baxaysa Yurub?
Dadku waa ka walaacsan yihiin. Laba arrin baa soo korodhay. Mid waxay tahay iyadoo mustaqbalka xisbiga muxaafadka ah aynan caddayn, ruux kasta oo booskeeda galana weli waxaa horyaala caqabadii iyo dhibkii. Shaqsigu isbeddel shaqsi waxba ka bedeli maayo dhibaatada dalkan hortaala. Waxa kale oo khoof weyn ah oo meesha yaalla in xisbi uu soo baxay la yiraah, xisbigan la yiraah Brexit Party, oo ah macnaha ku doodaya iyagu dhahaya demokrasiga amba demokraadiyadeena waa under threat, waxay ku jirtaa khatar, demokraadiyadeena khatar bay ku jirtaa. Waxaan doonaynaa in heshiiskii waddankeenu dadkiisa aftida marka laga qaaday ay doonayeen in lagaga baxo Yurub la ixtiraamo, 23kii bishii Juun 2016kii bay Ingiriisku ay go'aan ku gaareen afti la qaaday inay kaga baxaan. Aftidaasoo 151 dadka badani ay go'aansadeen inay ka baxaan. Marka waxaana aftidaasi laga qaaday oo codkooda bixiyay 30 million si la socoto. Marka waxa xisbigani leeyahay, markii xisbiya badan istuseen in ka bixitaanku dhib yahay oo xataa la isku dayay bal Yurub in qaab loogu haro, ayaa waxa soo baxay nin kale yiraa Nigel Farage oo isagu xisbi sameeyay kana tagay markii hore ahaan jiray xisbigii xag jirka ahaa UKIP leaderkeedii. Marka 23kii November 2018kii waa wax in ka yar sanad
waayahay taas waxa ka weydiin doonaa suuragalnimada in xisbigan baarlamaanka midowga Yurub uu codad badan ka helo oo uu ka sarreeyo haddii dhinac laga eego xisbiga conservative-ka ama Labour-ka. Guud ahaana saadaalin fara badan oo kala duwan ayaa tilmaamaysa in xisbiyada midigta fog ay suuragal tahay inay kusoo xoogaystaan baarlamaanka Yurub. Laakiin ra-iisul wasaaraha maalmo ka hor waxa ay sheegtay haddii qorshaheeda loo ansixiyo in ay afti mar kale dadweynaha ay suuragal tahay inay u dareeraan, arrimahaasna waxaad moodaa muran fara badan inay sii dhaliyeen. Haddii ay dhacdo hadda xisbigeeda in qof ka mid ah uu sii hayo talada, ma isleedahay mar kale dalka afti baa ka dhacayso waxaa suuragal ah in taas laftirkeeda ay sii murjiso sidii Britain ay uga bixi lahayd midowga Yurub?
Runtii waa su'aal muhiim ah. Qof kasta oo booskeeda gala ilama ahan in aftidii la qaaday 2016kii wax ka bedelan la keeni karo. Sababaha ay hadda ku helayaan taageerada axsaabtan xag jirka ah sida Brexit Party-ga iyo kuwa kaleba waxa ay hadda taageero ku helayaan ayaga oo dadkii dhahaya waad codayseen, codkiina waxa ku bixiseen inaad isaga baxno Yurub, inayna danno ahayn baarlamaanka, macnaheedu European Union. Marka nin kasta oo isku daya inuu Yurub dib noogu celiyo wuxuu khatar ku yahay demoqraadiyadeeni, taasoo dadkii maaragtay ku kasbanaya. Waxa uu ninkani tagay dhulal badan oo si aada maaragtay warkiisa uga gadmayo.
Waayahay arrinta aan u soo noqono doorashooyinka midowga Yurub, sidaad ka dhawaajisay xisbigan Brexit ee Nigel Farage uu hogaamiyo, waxaa la saadaalinayaa in uu baarlamaanka codad aad u fara badan heli doono ama uu isagu hogaamin doonaba marka la eego xisbiyada dalkan Britain oo xisbiga muxaafadku uu ka mid yahay iyo xisbiga shaqaalaha iyo xisbiga Liberal Democrats. Haddii ay dhacdo in xisbigiisu ay ku guuleystaan kuraas fara badan oo baarlamaanka midowga Yurub ah, maxaa dhici kara maadaama aad ka mid tahay dadka u ololeeya arrimaha soo galootiga iyo dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan Britain?
Runtii waxa waaye sida la socoto, horta doorashadani ma aheenba inay dhacdo, because waddankani qorshihii wuxuu ahaa inuu isaga baxo Yurub 29kii Maars sanadkan. Bacdama qaab looga baxo la waayey baa sidaa sheegtay ilaa Oktoobar loo dheereeyey lix bilood oo extension ama loo suta dheereeyey. Marka doorashadani waxay noqotay marka dacdama United Kingdom ay weli ku jirto Yurub, waxay noqotay wax legally binding ah oo sharciyan qasab ku tahay oo Yurub ay ku qabsan karto UK ku qabsan karto dadkeeni, macnaha waa inay codki bixiyaan. Marka nin kasta oo gala meesha wuxuu sii fadhinayaa laba sano uun, ilan UK way ka baxaysaa. Laakiin waxaa muhiimaddu ay tahay ku jiritaanka nin adigu sida Nigel Farage oo meesha gala maslaxa uguma jirto dadka iyagu laga badan yahay. Walaaca hadda wuxuu ka taagan yahay dadka ka imanaya wadamada Sweden, Norway, Finland, Iceland iyo mainland Europe, adiga Holland and Germany oo inta soo degay Soomaalida u badan ee wadankan lifestyle kiisa ama furfurnaantiisa aad uga fadliya meelo badan. Dhibka heysta wuxuu yahay waxay ku joogaan wax liira acquired rights ama xuquuqda la kasbaday oo ay Yurub ahaan ku heleen. Haddii markan waddankani uu kaga baxo no deal amba iyadoo heshiis la'aan jiro, waxa iman karta mustaqbalkoodii in dhaawac gaaro oo kuwaana kuwa UK kaga maqan Yurubna ay dib soo gaaro. Marka annaga walaaca wuxuu ka taagan yahay xisbigan la leeyahay Brexit-ku waa xisbi political ideology ama afkaar siyaasadeed wata oo far right ah oo ay dadkani ay leeyihiin, macnaha ay markastana ku doodaan xagga immigration ko kale. Waxay ka soo horjeedaan hijra ka timaada wadamada muslimka, waa dad anti muslim ah oo sentimental ama shucuur ay ku jirto ayaga iyo axsaabta kale ee ka abuurmay Yurub meelo badan, ha noqoto Talyaaniga, ha noqoto Jarmalka, macnaha dhaqdhaqaaqyo ka jira meelo badan oo dunida Mareykanka. Waxa mideeya naceybka loo qabo dadka iyagu ka imanaya caalamka Islaamka.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Sahal.
Aadaa mudan walaal.
Toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Sahal Yuusuf Cali oo ah gudoomiyaha ururka Gaashaan, si dhowna ula socday arrimaha la xiriira ka bixista Britain ee midowga Yurub. Inta mar kale aynu kulmi doono, waa Ridwaan Xaajo idinla nabadgelyo.